Nana nyatashn anseva kamara ninsima chuma Tesalonika ni yahnisoma Paulo ga Silasa. Capítulo Snubi, versículo on da versículo tunha. Capítulo 17, versículo 1 al versículo 8. Tamese cachero so chuma Anfipolisto, chuma Apolonia do, kane katuro so chuma Tesalonika ha. Ne chuma Tesalonika ro ne obet kuyoni hibi Israelita zet kwa Muisesa. Tamese katu Paulo rabeyo rehnu tre ni hibi Israelita yo ndaba uyoina so kiyasoa. Ne vanu yagui kweta narangra niso nano Paulo kuento ga niso che nana noriedan tiosea. Tamese katashna Paulo rianiso seba zika ne tiose tinani maibi rian sanyu meze no shkunso kiranso sanyu ne kaviso ne kunuit na unso ne kata Paulo seba maa Jesuristo sinata Paulo che rianiso ro maa yaso mezi ka ne tiose tinani maibi rian sanyu a. Kane taahni si Israelita kuno senana Paulo ro kuchumara niso ni yahniso ma Jesuristo ne kuntui niso ga Paulo ne ga Silasa. Ne kuchumara ke ndo ninsi kya niha mishna angrego ara ke ina riantio sedo. Ke e nincha narado ne chuma yodo kuchumara. Sa ne kunshkruvara yo oni hivi Israelita ni yahniso maro siguna Paulo ga Silas ne che eda nano niso do si chi ima yuwe ne kunu tren oiwi ki yah ninsi chi iyo ka ne na chumant o zanyu chuma yo ki yahniso a. Ka ne kuchi ni hivi yo riyan ve tukwa siguna kason ve karan siguna Paulo ga Silas ne kungra ni hivi kiri niso maro so nda riyan hivi kunu tre a. Tameze nubiro so nerabe yo ka kuchi ni hiwi nano maro so ma cheda kiri ni hiwi mam aziu na kasonto. Mai oni tinuni zino ko ma Jesucristo do. Ne nukwari ni hiwi mani so daria ni si muchihria chuma yo a. Kane kawa ni hiwi kata ni hiwi. Ninsinya yahna tuna tukwana rian hiwi manu kasha rian chumi zahne. Nya mese da jani na niso diri niso yahna jwa ne jiguna ka son nya mese tai anso maro so adon ne kuno da niso ro inang se ba na behra jiguna sesar ki yahibi ya niso na ha oze tuko yo niso tian ibi se ba Jesucristo me o zini ka sun re uchi riani na hai tahni hivi ishrita ka kwa niso kuno nisi uchihriya chuma Tesalonika hewa. Tameze kuyant ora nisi uchihto yu oni hivi ne chuma yodo ka kuno niso nana yo kane katatwa ni tui ziguna hason sewa zigun ki ya niso do zanyu ne da kutuh niso zahne na ne nisi uchihyo trehma niso a. Nana niyatashna ah. Sewa kakmina ta siguna Paulo ga Silas senana Dios seriani sima chuma berea ha. Kapitlo shnubi, versiklo chi da versiklo shnunga. Kapitlo 17, versiklo 10 al versiklo 15. Tameze maura rehni guiyo kakneini tinuni sima chuma Tesalonika ma siguna Paulo ga Silas. Ang roso nda chuma berea ha. Ka ne kuchi roso ne katu roso rabe tukuyoni hibi Israelita ze tukwa Muisesa. Ne ninsi Israelita nya chuma berea meze zaado ba nima ninso ria ninsi Israelita nya chuma Tesalonika hioa. Oze arara ninso kuno ninso zena na diose ne taha ninkwi yangto onaya ninso tantio se cheze kumura niso shkah niso kwenta zeze ya ya kuyaba zenana Paulo ga nanano riadantio sea. Cheeda ke ento niso kuchumara ni yahma Jesucristo a. Ne ninsi ya ni amishna angrego meze ke edwi niso chana ni yahnimado. Sno odo kuchumara ni yahma Jesucristo a. Tameze shkah ninsi Israelitanya chuma Tesalonika kwenta zeba nda chuma berea nata un ziguna Paulo zena na diose riani hibi ya. Cheda kah ninso chuma berea yo ne kakmin ne ninso che Paulo ne Kunyahrani sima bereahni yahni so maziguna pauloga silas ki yahni sima Tesalonika hioa. Kanenu kaneni tinuni ma paulo kaangsonda tuwanay ang sane kinahasiguna silas to siguna Timoteo to chuma berea hioa. Ne taahni sima berea hio meze kaang takwache ma paulo ne kaang nikahni so mazo da chuma Atenasa. Kanerke Paulo na nariani si ma berea na taani so rian siguna silas ka Timoteo seba kwah kanaro so rian Paulo a. Kane kanikahani si ma berea hyo kinaani so chiani so a. Nana niatash na a chieni nana kakminata Paulo riani si ma chuma Atenasa. Kapitulo snubi versikulo snunya da versikulo hikoshka anha. Capítulo 17, versículo 16 al versículo 34. Tamense ga anavi, Paulo kanaro siguna Silas ga Timoteo chuma Atenas ne, veend onima Paulo ga kin eso sebamand oya kiyahra anin sima Atenas yo rke chuma yo ne cheda nanond oso cuento gani. Yubi isritado, gani siya ni harake rian diosedo, rabe tuñoni so zetkwa muisesa. Ne, taha gui, kaan so, yuwe ne nanoso cuento ga mem asi che yuwe yoa. Dame ze mand osi, trunyan, ne chuma tena siyo ne, taa ni so me zitkuñon zena na ziguna epikuro ne, yot ahni so kuna estoiko ha. Ne, tohtwi niso nano kwentoga Paulo a. Tamese taah niso gata me taah sinya tuwarm aso taah razo ka. Taah niso isna ah niso ma twi niso ni yah niso ma Paulo a. Ne, yot ah niso gata sinata tsena na yang kurwi na kamezo na ha. Taah yot ah ni hibi eze nata Paulo tsena na Jesu Kristo na na za. Ria niso ne nata Paulo tsewa kawe kunui na. Muni si kavi a. Tamese kahni kahni so ma Paulo ra oki le eko na. Aeropa go ne katahni so rian Paulo ki aso zent o katash na so rianu. Tahwani nana naka nana tuku yon so rian yubi a. Oze karai ant onu ta ahni nana kami so kunonu ne che eta meranu shkanu kwenta dahwa tukuan tuku yon so a. Tahni si ma Atenas rian siguna Paulo a. Oze ni si ma chuma Atenas to ni si na aran chuma Atenas to ina hura ni so na ta ni so na nanakado nari ni so na nanakado na hadon. Tameze kanikun Paulo tanus kanu ni so ra kihkuna aeropago kane katah so rian ni so kunozo si ma chuma Atenas nya ka miha. Ahne eh sebaji harant ora na vihriani ya ahmeni so hadon. Oze ga kache chuma amazo ne ken eun. Ni re na viso riani ya ah no kozo ne ken eun. Yo o tran altar ne nana no ria tran altar yo kata re na vihni rian ya ah nen eni ma. Tah nana no ria tran altar yo a. Ne cha un za ne ni ahme se na ta un. Riani so che em ai ang yo ya ang na vi so ria ya ang nen e zo mana hadon. Tame se dios sero me ang ki ya no chumido no razu ma ria chumido ne se ka ve gung tu kwa zo ve une i vi ka ne zo che e se zo me zi ni ra a no reshta no yo o no a. O ze so me zi ya vai na ni ne so me zi ya narani na na ne. Tamese rkezo nu razun achimani adon. Nech eda tawa razun achimazo ne zekawe ra kuhiwi mazo ma. Ne orun sno o kiyahzo azi rkero beto da kiyahzo ma taha shne ni hiwi chere kanyani hiwi rianu kasha chumi adon. Ne ahne edyo se medahyo kanyao o shne ni hiwi rian chumi ne ahne edyo se mere kumura. To o shne ni hibi ee. Oze gumra diose zewa shkah ni hibi kwentaj e diose ne nari ni hibi ma diose juwan. Oze nuwe zih ne gand o rian o ni me diose ma O tse vai na ni ya so ne che ni ya so ne va ni rian chmi nya ya so adon. O tse ta ah tui ni so si chung yang ka chona na nya rian yang se ba o tse nda ta ni so me ni adon. Ta ta ah tui ma so na hai. Ne che tse ta ni tiyo se me ni ro che da ne no shku ni gung ra ni se ba a se ba tiyo se ro ta ba ni ha ga oro mi ti ta ni do. Nihaga plata kasi titani do ni yai akohni do ma oze nahra sun abiram ani yuvi meni rasun bada hai tameze azirke meze nek yahtyo se tsayumani si na viriaga do rian yai do ma oze neka vesh kahni yuvi kwenta ma sane ya meze katashna tyo seriani yuvi ma gunu dani chuma nahrian chmi zewa Kanika nimani hivi kana koni hivi tukwaza adon. Ne zameze katrontio se ogwe kane nikazo kakun chie kuno dahani hivi marian chimia. Ne ya kunezo ma o sno o kunzi kane kakun chie hivi ya. Ne chie ze kuno na un sno o yo ki ya tiyo se gagawi zo ne chie da no shkun kuno da hivi kuchumarani hivi ze wa ve ya sno o yo mezo adon. Ta paulo riani si ma tena siyo a. Dame ze ga kuno ni si ma te nas na na ze wa kuno ina un o zi ka vi ne ta a ni so ka nga na ko ne yi o ta a ni so ka ta. Ndai o gui un me ze ka na nu kuno nu se na na zo na hei ta hi o ta a ni si ma chuma a te nas yo a. Be da ne kuriya paolo ska nu ni so a. Za ne do ni hi vi kun dwi ga paolo ne ku chuma ra ni so ni ya ni so ma Jesucristo a. Ne yo ozo me o zi un chih kuna Dionisio ne yo ono me chana kuna damaris ne vado iwi ka nizo unga.